Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Зэльве Гарадзенскай вобласці адбыліся імпрэзы, прысвечаныя стагоддзю Ларысы Геніюш. Мікалай Тухович даслаў звесткі пра сябе з Вацлаўскай калоніі. Чаму Владзімір Асіпенка спыніў перапіску з домам? Суддзі зноў зацікавіліся справай Андрэя Бандарэнкі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 18 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Пакістану Зуф Раза Гілані заклікаў усесветную супольнасць тэрмінова дапамагчы 15 мільёнам пакістанцаў, якія пацярпелі ад катастрафічных паводак. Урад неадкладна засяродзіў увагу на аднаўленні разбураных мастоў. Шмат якія кампаніі ўключыліся ў працу, але вады так шмат, што дамагчыся вынікаў вельмі цяжка, сказаў Гілані. Ахвярамі стыхійнага бедства ў Пакістане сталі больш як 1600 чалавек. Аўстралія заявіла пра гатовасць перадаць Пакістану больш як 9 мільёнаў даляраў. Злучаныя Штаты накіроўваюць Ісламабаду 35 мільёнаў даляраў для дапамогі пацярпелым. Афганскія ўлады папярэдне ідэнтыфікавалі целы 8 замежнікаў і 2 афганцаў, якія былі забітыя на паўночным усходзе краіны. Паводле паліцыі правінцыі Бадахшан, 6 забітых амерыканцы, 1 немец, грамадзянства яшчэ аднаго выявіць пакуль не ўдалося. 2 забітых афганцаў працавалі перакладчыкамі. Ахвяры нападу былі знойдзеныя ў пятніцу на поўдні правінцыі побач з некалькімі аўтамабілямі. Кабульскае прадстаўніцтва міжнароднай дабрачыннай арганізацыі афтальмолігаў заявіла, што забітыя хутчэй за ўсё яе супрацоўнікі. Адказныя за забойствы ўзялі на сябе талібы. У Турэччыне вызваленая група вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі дзяржаўнага перавароту. Стамбульскі суд ануляваў ордэр на арышт больш за сотні вайскоўцаў, якіх падазравалі ў арганізацыі вайсковага перавароту з мэтай зрынання дзеючага ўраду Раджэпа Эрдагана. Прадстаўнік судовых уладаў заявіў, што замова 2003 года пад назовам «Кувалда» прадугледжвала арганізацыю выбуху ў стамбульскіх мячэцях, увядзенне надзвычайнага становішча, адрынанне ад улады дзеючага ўраду, захоп улады вайскоўцамі. Суд, аднак, вырашыў ануляваць ордэр на арышт па просьбе адвакатаў арыштаваных і палічыў іх аргументы слушнымі. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, сярод вызваленых 25 дзеючых генералаў. Вайскоўцы адрыналі абвінавачванні і заявлялі, што справа была сфабрыкаваная ў калідорах улады з мэтай дыскрэдытацыі войска. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад абверг паведамленні замежных СМІ пра нібыта меўшы месца замах на яго. Ён выступіў у часе мерапрыемстваў, звязаных з нацыянальным днём журналістаў. Ён сказаў, што выбух, які быў чуты ў часе ягонай паездкі ў сераду горад Хамідан, на самой справе быў феерверкам, які запусціў нехта з маладых людзей. Афіцыйнае іранскае інфармагенцтва заявіла, што заходнія СМІ прадставілі бяскрыўдны інцыдэнт у выгадным для іх палітычным святле. ААН і ЗША ўнеслі пакістанскую арганізацыю «Харакат уль джихад ісламі» ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Усе банкаўскія рахункі, групоўкі і рахункі лідара Мухамеда Ільяса Кашміры павінны быць замарожаныя. Паводле інфармацыі Міністэрства фінансаў, амерыканскім грамадзянам забаронена ажыццяўляць якія заўгодна трансакцыі з Кашміры. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.